sabahınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Xəbərləri mən çatdırıram, Ülkər Akif qızı. Bu xəbərlərdə. Nepo sualtı qayığında baş vermiş qəza ilə bağlı cinayət işi açılıb. Barack Obama İBAN-ı İrana qarşı səhv mövqedədir. İran parlamentinin sədri Əli Laricani. İran hökuməti prezident Mahmud Əhmədinəcadı tənqid edən jurnalı bağlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Rusiya prokurorluğunun nəzdindəki istintaq komitəsi Nerpa sualtı qayığında baş vermiş qəza ilə bağlı cinayət işi açıb. Prezident Dmitri Medvedev də baş vermiş qəzanın səbəblərini araşdırmaqla bağlı göstəriş verib. Rusiya hərbi dəniz qüvvələrinin Sakit Okean donanmasına məxsus sualtı atom qayığında baş vermiş qəza nəticəsində 20-dən çox adam ölüb, 22 nəfər isə xəsarət alıb. Qəza Yapon dənizində baş verib, səbəb isə sınaq zamanı yanğın söndürmə sisteminin qəflətən işə düşməsi olub. Qəza vaxtı qayıqda 208 adam olub, yaralananlar Rusiyanın Vladivostok limanına tibbi yardım üçün gətirilib. Qayığa isə heç nə olmayıb, şalanmanın səviyyəsi normal həddədir. Barack Obama İrana qarşı səhv mövqedədir. İran parlamentinin sədri Əli Laricani Obamanın İranla bağlı bəyanatına cavab olaraq belə deyib. Birləşmiş Ştatların yeni prezidenti seçilmiş Barack Obama dünən deyib ki, İranın nüvə silahları üzərində işləməsi yol verilməzdir. İran radiosu deyir ki, Obamanın bu bəyanatı Tehranın yeni Amerika hökumətinə ümidlərini doğrultmur. Rəsmi Tehran bu günlərdə bəyan eləmişdi ki, Obamanın qələbəsindən sonra yeni Amerika hökumətinin xarici siyasətində dəyişiklik gözləyir. İran hökuməti tez-tez prezident Mahmud Əhmədinəcadın siyasi fəaliyyətini tənqid edən İslahatçı həftəlik jurnalı bağlayıb. Kərgözaran qəzetinin yazdığına görə İran Mətbuatına Nəzarət Şurası şənbə günü Şarvard Emruz həftəlik jurnalına qərarla bağlı rəsmi məlumatı göndərib. Jurnalı bağlama səbəbi kimi nəşrin məzmun baxımından səlahiyyətlərini aşdığı göstərilir. Detallar barədə məlumat verilmir. Əl-Qaidə terror şəbəkəsinin rəhbəri Osama Bin Ladenin oğlu Misirdən sürgün edilib. Bundan öncə Ömər Bin Ladenə Böyük Britaniya və İspaniya siyasi sığınacaq verməkdən imtina etmişdi. Bugün isə Ömər Bin Laden və onun arvadını bir neçə ay yaşadıqları Misirə daxil olmağa icazə verməyiblər. Ömər Bin Laden Əl-Qaidə terror şəbəkəsinin rəhbərlərinin 19 uşağından biridir. Amma deyir ki, illərdə atasını görməyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər
davam edir. İndoneziyada ölüm hökmünə məhkum edilmiş 3 nəfər edam olunub. Onlar 2002-ci ildə Bali adasında törədilmiş partlayışların təşkilinə görə məhkum olunmuşdular. İndoneziya televiziyasının verdiyi məlumata görə məhkumlar Bali adasında hökmdən sonra saxlandıqları həbsxanada güllələniblər. 2002-ci ildə adadakı diskotekalardan birində törədilmiş həmin partlayış nəticəsində 202 adam ölüb, ölənlərin əksəriyyəti xaricilər olub. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad 60 İranlı iqtisadçının imzaladığı tənqidi məktubu rədd edərək özünün məşhur olmayan iqtisadi siyasətini müdafiə edib. İranlı iqtisadçılar açıq məktublarında prezidentlərinə ifşa edərək bildiriblər ki, Əhmədinəcadın ticarət siyasəti səhvdir və dünyanın digər ölkələri ilə gərgin siyasət İranı xarici investisiya imkanlarından məhrum edib. Mahmud Əhmədinəcad tənqidləri qəbul etməyərək deyib ki, İranın qərb üslubunda iqtisadi idarəyə ehtiyacı yoxdur. Bugün Misirin Şarm Aşşeyh şəhərində İsrail-Fələstin münaqişəsi ilə bağlı beynəlxalq vasitəçilərin görüşü olub. Yaxın Şərq sülh prosesinə Birləşmiş Ştatlar, BMT, Avropa Birliyi və Rusiya vasitəçilik edirlər. İsrail və Fələstindən olan nümayəndələr sülh prosesini davam etdirməyə hazır olduqlarını bildiriblər. İsrail və Fələstinin xarici işlər nazirləri dünya birliyini danışıqlar prosesinə dəstək verməyə çağırıblar. Baxmayaraq ki, Ağ Evdən bu həftə etiraf ediblər ki, çətin ki, George Bush yanvarda vəzifə səlahiyyətlərini başa çatdıranı dək regionda sülhə nail olmaq məqsədinə çata bilsin. Amerika ordusunun İraqda gələcək iştirakı ilə bağlı müqavilədə tezliklə razılığa gəlmək lazımdır. Bunu İraqın baş nazir müavini Bərham Saleh deyib. O qeyd edib ki, əgər ilin sonuna BMT-nin mandatı bitənə dək razılıq əldə olunmasa, ölkədə boşluq yarana bilər. Sənəddə Amerika ordusunun 2012-ci ilədək İraqda qalması nəzərdə tutulur. Bu saatın son xəbərləri idi. Xəbərləri məndən eşitdi Zülkər Akif qızından. Növbəti xəbərlərimiz saat 8-də olacaq hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xoş hoş gördük. Siz 101.7 FM'de Azatlıq Radyosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə söylədiyiniz şikayətlər, şərhlər əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttin bələdçisi isə mənəm, Səadət Akif qızı. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Və onun əvəzində nə bizə kompensasiya ödənilir, nə də bizə bir söz deyilir.
İndi hara müraciət edirəm, bir ili tamam olur. Tam kasıb, ağır bir vəziyyətdə yaşayan anaya.
Həmin bağışlanan mənzili qaytarıb xalıya bağışlamaq istəyir.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Elə ki, hava qaralandan sonra işıqların gücü aşağı düşür, hətta 190-180-ə qədər enir.
Gecə saat 2-dən işığı söndürüblər, indiyə qədər işıq yoxdur.
İşığı beğənsən, pulu alırlar duvayını, işıq 4 dər lampa yandırırıq, işıq olur.
Çox gözəl fikirdir, ancaq mən deyərdim ki, artıq gecikirdi.
Bir neçə aydan sonra Bakıda dünyanın ən uzun dirəkli bayrağı yerlənəcək. 162 metrlik dirəyin yerləşəcəyi ərazi isə təmizlənir. Bu təmizlənmə isə onlarla adamın narahatlığına səbəb olub. Qaynar xəttdə üz tutan dinləyicilərimiz bizi onların problemi ilə yaxından maraqlanmağa çağırıb.
Bizim Səbaha rayonunda, deməli, belə dediniz, qıraq kənarında kooperativlərimiz var idi, qarajlar. 128 qarajımız var idi orada. Şəxsən mənim orada bir qarajım var və həmin kooperativlər Kaspis kooperativi 1, 2 və 3 sayılı. Onları sökürlər, artıq 3 gün, 4 gün bundan qabaq gəliblər ki, ayın 5-nə qədər boşalın sökürük. Və onun əvəzində nə bizə kompensasiya ödənilir, nə də bizə bir söz deyilir. Bizim də o qarajların içində çoxlu əşyalarımız var, qalmışıq çox pis vəziyyətdə, bilmirik nə edəyik. İndi müraciət eləmişik, Səbaha rayonunun icra hakimiyyətinin mavini gəlir 2 gündür. Bizə deyir ki, heç bir kompensasiya ödənilməyəcək. Bir dənə də Hacı Bala müəllimin, Abu Talab onun sənədini gətiriblər, kopyasını heç nə göstərilmir orada, nə möhürü var, nə bir, heç bir şey göstərilmir. Bu sənədə əsasən deyilir ki, orada da əsas göstərilib ki, bu sökülməsi haqqında sərəncamdır və s. və s. və onun əvəzində də heç bir büdə kompensasiya ödənilmir. Sizdən çox xahiş edirik, ora gəlib bizim şikayətimizi dinləyəriz.
Əməkdaşımız Sevinç Hüseynzadə bayrağın ucbatından evsiz, qaraşsız qalan adamlarla görüşüb, onları dinləyib. Sevincin reportajını dinləyək.
Noyabrın 6-cında Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti sözünün üstündə durdu. Bayılda yerləşən sənədli sübutlu 128 qaraşı sökməyə başladı.
Səbai rayonu təsdiq eləyib, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti təsdiq eləyib. Bütün bu sənədlər də hamısı əlimizdə qalmışıq indi baxa-baxa. Biz burada böyük bir xərç çəkmişik, bu qarajları düzəltmişik. İkinci bir ailənin evidir bura. Hələ indiyə qədər heç kim buna bir kömək verməyib.
Qoşqar müəllimin qarajı da daxil olmaqla Bayılda ölkədə ən hündür bayraq dirəyinin ucaldılacağı yerin yaxınlığında 128 qaraj sökülür. Bu, həmin o bayraq dirəyidir ki, hökumətə təxminən 4 milyon dollara başı gələcək. Ancaq indi bayraq gülləsinin yaxınlığındakı bu qarajların hansı məqsədlə sökülməsi ilə bağlı fərqli fikirlər var. Səbaya rayon icra hakimiyyəti ərazinin hərbi dəniz donanmasına veriləcəyini desə də, qaraj sahibləri, o cümlədən ərazidə yaşayan 6-7 həyət evinin sahibi başqa fikirdədir.
Ya bayraq üçün burada bağ salacaqlar, məni bağışlayın, bayrağın bağı yuxarıdadır, ətrafında olar. Park salacaqlar, ayrı məsələ. Buralar hamısı aydın məsələdir, kiminsə gələcəkdə xeyri üçün bunlar hamısı veriləcək və bunlarda kotejlər olacaq hamısı. Görərsiniz bunu, bir iki il çəkmək görərsiniz bu hadisə.
Türklər ölən saldatın əskərini bayrağa püküb bastırır. Demək, bundan şərəfli işi yoxdur. Amma indi görün, bizdə nə vəziyyət yaradıblar ki, bayraq gələn yerdə biz evimizdən çıxırıq, bizi evdən çıxardırlar. Demək, bu Azərbaycanda olan ədalətdirmi? Azərbaycanda olan məmurların insanlara qarşı olan məhəbbətidirmi?
Ancaq Səbaya rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Qəzənfər Novruzov deyir ki, ərazidə hərbi hissə yerləşdiriləcək və bundan ötürü qaraj sahiblərinə heç bir kompensasiya ödənilməyəcək.
Xeyr, kompensasiya yoxdur. Qarajlar müvəqqəti xarakter daşıyır. Hər hansı bir dövlət proqramı həyata keçirlərsə, bu qarajların sökülməsi labüddür.
Bu bayrağın ərazisidir.
Bura hərbi hissənin ərazisinə verilmiş ərazidir.
Bayraq dirəyinin yaxınlığında yaşayan həyət evlərinin sahibləri isə danışır ki, qarajlardan fərqli olaraq onlara evlərinin qarşılığında şəhərin başqa yerlərində mənzil təklif ediblər. Ancaq mənzillər yaşamaq üçün tamamilə əlverişsizdir.
3-cü mikrorayonun yanında Əcəmi metrosunun 17-ci mərtəbədə heç nə yox. Qapı pəncərə də yox. Eləncə deyib ki, 130 kvadrat veririk sənə. Get qışda yaşa orada.
Səbai rayon icra hakimiyyətinin nümayəndəsi isə bildirir ki, əgər göstərilən evlər bayıl sakinlərini qane etməyibsə, onda onlara ayrı mənzillər axtarılacaq, ya mənzil, ya da kompensasiya ödəniləcək. Azərbaycan qanunvericiliyi dövlət və ictimai ehtiyaclar naminə vətəndaşların mülkiyyətinə müdaxiləyə yol verir. Ancaq miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin sədri Əlif Sədəliyev deyir ki, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin verdiyi sərəncam insanların mülkiyyət hüququnu pozub və bunun üçün də hökumət vətəndaşlara kompensasiya verməlidir.
Hərbi hissə tikilsə də, dövlət bayrağı meydanı tikilsə də, bütün bunlar dövlət ehtiyaclarının təmin olunması üçündür və əgər vətəndaşların dövlət ehtiyaclarının təmin olunması üçün hər hansı bir tikinti aparılırsa, vətəndaşların kompensasiyaları əvvəl ödənilməlidir və yaxud da onlar digər yaşayış yeri ilə təmin olunmalıdır. Ondan sonra onların yaşadıkları evlər sökülməlidir.
Qaraj və evlərin dağıntılarının yaxınlığında isə artıq bir neçə həftədən sonra dünyada ən hündür bayraq dirəyi ucalacaq. Bayraq dirəyinə hökumət milli qürur mənbəyi kimi baxır.
Bu əməkdaşımız Sevinç Hüseynzadənin reportajı idi. Bir il əvvəl Moskvanın Domodedovo aeroportunun yaxınlığında 15 yaşlı Azərbaycanlı oğlanın meydi tapılmışdı. Ailəsi noyabrın 15-də onun ölümünün il dönümünə hazırlaşır. Amma mərasim üçün lazım olan xərcləri ödəməkdə çətinlik çəkir. Bunu mərhumun anası Adilə Haşimova qaynar xəttə söyləyib.
Zabrat qəsəbəsində yaşayıram. Bir il bundan qabaq mənim oğlum evdən evə qayıtmadı. Sonra bizə Polat Bildiroğlu Moskvadan səfir məlumat verdi ki, burada həmən uşağın meydi tapılıbdı, 15 yaşında oğlan uşağı. İndi hara müraciət edirəm, bir ili tamam olur. Tam kasıb, ağır bir vəziyyətdə yaşayan anayam. Mən Polat Bildiroğlu kömək elədi uşağın meydini bura gətirməyə də. Heç bir kəs nə maraqlanmır, nə bir köməyim yoxdur. İndi mən hara müraciət edirəm ki, heç olmasa bir palatkar ya kömək eləsinlər, ya yası verməyə kömək eləsinlər. Heç kəs mənlə maraqlanır, əksinə təhdir edir, qapıdan qovurlar.
Bakının Sabunçu rayon icra hakimiyyətinin ümumi şöbəsinin rəhbəri Kəmalə Cəbiyeva deyir ki, Adilə Haşimovanın onlara müraciət edib etməməsindən məlumatlı deyil. Amma o, yerli qəsəbə nümayəndəliyinə, bələdiyyəyə müraciət edərsə, imkan dairəsində yardım göstərilə bilər.
Ümumiyyətlə, bizdə belə bir şey vəsait ayrılmır, bizə olmur. Amma şimdi, əlbəttə ki, müsəlmançılıq deyildi. İmkan daxilində bəlkə ona nəsə eləmək, hər halda birinci müraciət eləməlidir. Zavrat qəsəbə nümayəndəsi var, bələdiyyəmiz var. Yəni bələdiyyə də məsəl üçün gedib müraciət eləndə bələdiyyənin özün belə hesabı olur da, nəsə yardım yəqin ki eləmək olar.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Mikrofonda mənəm Səadət Akif qıza. Verilişimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Hər axşam saat 5-dən 7-yə dək, işdən sonra xəbəri yaradan və onu izləyənlərlə Azərbaycan və bütün dünyanın ən aktual ictimai siyasi hadisələrin müzakirəsi.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Həftə içi işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar. Qarış-qaşımın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Bakı sakini Çingiz Sadıqovun bizə müraciət etməsinə səbəb ev məsələsi ilə bağlıdır. Onun danışdığı hekayət isə belədir ki, bir müddət əvvəl xala bacısı oğluna ev bağışlayıb. İndi də bacı oğlu evi xalaya qaytarmaq istəyir. Amma dediyinə görə notarius da buna mane olurlar.
93-cü ildə xala bacısı oğluna əlavə mənzili olduğuna görə mənzil bağışlayıb. Dövlət rüsumu tutulub. İndi hal-hazırda Allah'a şükür, bacı oğlunun vəziyyəti yaxşıdır, xalanın vəziyyəti isə nisbətən zəifləyib. Ona görə də bacı oğlu könüllü olaraq həmin bağışlanan mənzili qaytarıb xalıya bağışlamaq istəyir. 12 saylı Bakı şəhər notariat kontorunun rəisi Hüseynov Nadir Arıxoğlu deyir ki, hökmən rüsum, dövlətin rüsumu alqı-satqıda olduğu kimi keçirilməlidir, bağışlanmada olduğu kimi yox.
12 saylı notariusun rəhbəri Nadir Hüseynovla əlaqə saxladıq. Baş notarius isə əksini dedi. Onun sözlərinə görə ev bağışlanması olub, amma onun geri qaytarılması ilə bağlı mübahisələr yaranıb.
Əgər bağışlayıbsa, indi sonradan gəldiyir, yox, mən istəmirəm. Eləməklə də öyle, onun mənim ixtiyarım yoxdur. Onu ancaq məhkəməyə müraciət eləsinlər. Əgər özü bağışlayıbdır, sonradan indi istəyir geri alsın. Bu müqavilədir, bir tərəfli deyil ki, bu iki tərəfli olduğu üçün onun ancaq məhkəmə ləğv eləyə bilər. Bizim öz müqaviləmizi ləğv eləməyə ixtiyarımız yoxdur. Bu hələ də cavab verin. Əgər narazılıqlar varsa məhkəməyə müraciət eləsinlər.
Ümumiyyətlə bu prosedurun hüquqi tərəfi necədir? Əgər bağışlanma olubdursa, iki tərəfin razılığı varsa.
Bu tərəf odur ki, əgər tərəflər ona narazı qalıblarsa, istəmirlərsə, qaytarmaq istəyirsə, onu ancaq məhkəmə qaytara bilər. Başqa heç kəndən müraciət eləməsin. Heç kim də onlara kömək eləməyəcək.
Ancaq tərəflərin hər ikisi razıdırsa, onda siz həll eləyə bilirsiniz.
Ha, özləri razılığı varsa, gəlib ərizə yazıb ləğv eləyə bilərlər. Amma burada tərəflərin biri razı deyil.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio formundu. Bu həftə radio formun mövzusu elektrik enerjisinin keyfiyyəti ilə bağlıdır. Dinləyicilərimizdən soruşmuşduq ki, mənziliniz işıqlıdırmı? Onların rəylərindən suallarına Bakı Elektrik Şəbəkəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayevdən cavab istədik. Xoş gördük Tanrıverdi müəllim. İndi qaynar xəttin radio formuna bu sualla bağlı gələn cavabları dinləyici zənglərimizi birgə dinləyək.
Alo, Mikayıl ol, Mikayıl. Mən sözüm ona ibarət ki, sizin o sualınız var ki, keyfiyyətdə enerji alırsa, ala bilirsiniz, yoxsa ala bilmirsiniz. Ona mən cavab vermək istəyirəm ki, bizim məsələn Zabrat kəndində gündüzdə işıqlar 220 olur. Elə ki, hava qaralığından sonra işıqların gücü aşağı düşür, hətta 190-180-ə qədər enir. Adi televizor baxmaq üçün adaptorun gücü çatmır ki, antena toxuna qidalandığı üçün gücü çatmır. Məcbursan transformator qoşub işığı qaldırasan ki, 220 eləyəsən ki, məsələn, televizora baxmaq olsun. O cümlədən kondisionerlər yaxud başqa məişət cihazları var, hansı xarici cihazlardır, hamısı normal enerji tələb edir. Bu normal enerjini biz o həmin vaxtlarda ala bilmirik.
Siz dinlədiniz bu dinləyicimizi.
Təbii ki, mən ondan başlamaq istəyərdim ki, Zabrat qəsəbəsi hal-hazırda 10 il bundan əvvəl olan Zabrat qəsəbəsi deyil. Tikililər, hər halda hörmətli abonentimiz özü də şahid olar ki, bütün ətrafda salınan o yeni tikili mənzillər, bunlar hamısı şəbəkəyə qoşulur və orada şəbəkə yüklənir. Əgər hər hansı bir neçə ailə əvvəlcədən müraciət edərdisə, texniki şərt alardısa və Bakı Elektrik Şəbəkə yeni salınan ərazidə, məhəlləyə, küçələrdə ona uyğun olaraq bir şəbəkə yaradardı, yeni güc mərkəzi yaradılardı və hörmətli abonentlərimiz həm gecə, həm gündüz normal 220 voltluq enerji ilə təhsil olunardı. Bu bir səbəbi. Bir səbəbi isə indi havalar soyuyur, niyə yay aylarında bu olmur? Çünki soyuyan kimi abonentlərimiz elektrik qızdırıcılarından istifadə edirlər və bu qızdırıcılar da bir tərəfdən yüklənməyə gətirib çıxarır. İndi görün, onda elə aşağı düşürsə gərginlik və bizim şəbəkənin transformatorları ifrat dərəcədə yüklənir, dözmür. Və biz də dəfələrlə deyirik, əgər abonentlərimiz torpaq aldı, mübarək evlərini tikdi, onu tikərkən mütləq müraciət etsinlər bizə. Biz orada yeni şəbəkə yaradaq, yeni transformator quraşdıraq, transformator məntəqəsi inşa edək və abonentlərimiz də normal, keyfiyyətli enerjilə təhsiz olunsun.
Tanrıverdi mən, bir dinləyici zəngimiz də var. İndi onu dinləyək. Elə bu işıqların soyuq havalarda fasilələrlə verilməsinə toxunubdur.
Miryagu Babayev, Masazır kasabası. Bizim ışık problemimiz 4 yıldan yukarıda azab eziyet çekirik. İt günündeyik. Tendere ilan edildik. Galip geldiler. Kabirleri değiştirdiler. Stolbaları değiştirdiler. Saygıcıları kuraştırdılar. Gece saat 2'den ışığı söndürdüler. İnceye kadar ışık yoktu. 2 dakika yandı yine söndü. Her gün beledi. Seherden söndürürler akşam saat 5-6'ya kadar. Bunlar bir abırçılık. Ne kadar devam edecek? Karşı bir netice bir bize kömek ediyordu.
Tanrı verdim, ben dinleyicimiz hatta tonundan da hissederdiniz ki çok əsəbidir. Yani,
yani ben karşı verdim o... Yani biz Masazır kasabasına səlahiyyətimizdə deyil. Biz xidmət göstərmirik. Xahiş edərdim, hörmətlə abonentimiz Sumqayıt Elektrik Şəbəkəsi Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən ünvanlasın sualını.
Belə hallar yaranır ki, fasilələrlə işıq verilməsi məsələsi olur.
Yani biz tərəfdə konkret olaraq hansı ərazidə, hansı rayonda və hansı səbəbdən fasilə var. Hal-hazırda heç bir yerdə fasilə yoxdur. Əgər olursa biz əvvəlcə abonentlərimizə məlumatlandırırıq. Yəni, əgər hər hansı bir dəyişiklik mi var, ya transformator dəyişdiririk, yenidən qurma işləri aparırıq, bir sutka, iki sutka əvvəl biz əvvəlcədən abonentlərimizə məlumat veririk, hətta çalışırıq ki, o anda uzun müddətli fasilə yaranmasın. Digər xətlərlə, digər transformatorla çalışırıq, həmin ərazi enerji təhsilatı verək. Ancaq bəzi vaxtlar olur, 20 dəqiqə, yarım saat ərzində biz xəbər veririk və üzr istəyirik abonentlərimizdən ki, aparılan yenidən qurma işi ilə əlaqədar olaraq saat neçədən neçəyə fasilə veriləcək. Xahiş edirik, yəni abonentlərimiz diqqət göstərsinlər.
Aha, indi dinləyici zəngimiz var.
Salam əleyküm. Işığı beləcək pulu alırlar divaynoy. Işıq 4 dənə lampa yandırırıq, bir işıq olmur. Bağdaş 90'dır. Xatay rəvindədir. Bir də bu mən deyirəm, yəni hər yerdə elədi. Pulu biz çox verir işığa. Bu köpü deyirik. Onca xahiş edirəm işıq qazda.
Adım Zemfira xanımdır. Mən Zərdabi, bizim işıqlar hər gün sönür. Elə gün olur ki, bir gündə 6-7 dəfə hər yarım saatdan bir sönür. Bizim zəng cəhdlərimiz boşa çıxır. Cavab olur, açılmadı, düzəldirlər. 5 saatlə, 6 saatlə hər gün işıq olmur. Bu yaydan bəri davam eləyir. Heç cürə cavab tapa bilmirik. Ancaq cavabları budur ki, açılmadı. Zəng elədiyimiz telefon isə 430-86-13-dür. Cavabları budur. Bilmirik hara gedək, kimə müraciət edək. Hər gün elə bir Bakı kəndlərindən də pis günə qalmışıq.
Siz eşitdiniz, Tanrı verdi mən bu zəngi də?
Bəli, eşitdim və hal-hazırda həmin nömrəni yığıram və bizdə hər bir məlumat abonentlərimizin dəqiq, obyektiv nəzərinə çatdırılır. Hal-hazırda mənim telefon xəttindədir 430-86-30 və ora bizim telefon nömrəsi deyil. Yəni, xahiş edərdim abonentlərimizdən hər hansı bir problemləri varsa 199 sayılı bizdə qəza xidməti deyilən nömrə var. 24 saat işləyir və o telefonla zəng eləsin. Anında o cavablandırılır və hər hansı bir problemi varsa onun da səbəbi göstərilir.
Tənvirdim, hər halda dedi ki, açılma yəni deyirlər onlara, tez-tez sönür iş.
Yəni, açılma nə deməkdir, mən anlamıram. Əgər hər hansı bir yenidən qurma işi varsa və ya hər hansı bir qurğu dəyişdirilirsə transformator məntəqəsində və ya transformator dəyişdirilirsə bunların hər bir öz adı ilə hallanır. Ancaq açılma nə deməkdir, mən anlamıram. Yəni, biz əməkdaşlarımıza elə məlumat vermirik.
Tənvirdim, siz dediniz ki, qışa hazır ilə bağlı işlər görülür. Bu qışa siz nə vəd edirsiniz?
Yəni biz nəinki qış, ümumiyyətlə hər mövsüm eyni abonentlərimizə gözlə baxırıq, eyni xidmət göstəririk və çalışırıq ki, günü-gündən xidmət səviyyəsimiz yüksəlsin. Ümumiyyətlə abonentlərimizdə həmişə bir təsəvvür yaranır ki, qışa Bakı Elektrik Şəbəkəsi necə hazırlaşır. 24 saat ərzində Bakı Elektrik Şəbəkəsinin xidməti var abonentlərimizə ki, hər harda bir problem yaranarsa, xüsusilə qış aylarında və bütün maşın mexanizmləri, ehtiyat avadanlıqlar, bizdə xidmət göstərən elektriklərimiz, bütün hamısı növbətli sistemi əsasında xidmətindədir abonentlərimizin. Mən çox deyə bilərdim, yəni bir neçə dəqiqə vaxtınızla bunu kifayətlənməz deyə görülən, istər yüksək şərcinin şəbəkə xətlərində, istər alçaq şərcinin şəbəkə xətlərində, hava elektrik veriliş xətlərinin kabel xətləri ilə, yeraltı kabel xətləri ilə əvəz olunmasında, 113 voltluq 5 ədəd boyudə yeni yarım stansiyaların inşası, 203 sayılı, 215 sayılı şıx yarım stansiyaları, o cümlədən alçaq gərginlikləri idarə edən xətlər, Xüsusilə əvvəllər müşahidə etdiyimiz ağac dirəklərin bu günlərdə tamam ləğv olunması və onların yeraltı kabel xətləri ilə əvəzlənməsi və ya dəmir dayaqlarla əvəzlənməsi. Bütün bu görülən işlər xüsusilə də ki, ötən qışlarda, qış aylarında harda, hansı ərazilərdə tez-tez problemlər var, onların orada yerləşən transformatorların dəyişdirilməsi. Çoxdur yəni.
Tənvir bəndi, bizə o zənglər gəlib də davam edib də, ona görə birini də istəyirəm dinləyəsiniz.
Mən İbadov Qədir Şirinov, Bakının Nizami rayonu, Bakı elektrik şəbəkənin Nizami şöbəsi mənə qanunsuz olaraq 273 manat cərimə pulu yazmışlar. Bu da nəyə görə? Güya Şotçikin 3 yerdən kripliyini olunmaması. Bunu mən Şotçik kripit eləyənəm. Şotçikdə özləri qoyublar. Ondan sonra bunlar 3-4-5 dəfə mənim mənzilimə gəliblər. İçəridən, çöldən yoxlayıblar. Heç bir şey tapmıyorlar. İndi mən 273 manat cərimənin niyə verməliyəm?
Konkret olaraq hər bir abonentimizə yazılan aqlar, onların uçotu bizdə aqların uçotu şöbəsi var. Abonent şöbəsi var, araşdırılır. Xahiş edərdim baş idarədə müraciət etsinlər və səbəbi aydınlaşır.
Ayın 7-sinə qədər vaxt qoymuşduz Bakı şəhər abonentlərinə, işıq üzrə abonentlərə ki, borcu ödəməyənlərin işığı kəsiləcək. Vəziyyət necədir? Xəbərdarlığımız öz təsirini göstəribmi?
Mən təşəkkür edirəm. Yəni, abonentlərimiz hər biri keyfiyyətli enerji istəyirlər, dayanıqlı enerji istəyirlər və bununla da enerji haqlarının ödənilməsi bir-birindən əlaqədardır. Əgər vaxtlı-vaxtında ödəyərlərsə, təbii ki, biz bu yenidən qurma işlərini daha sürətlə apararıq. Təbii ki, xəbərdarlığımızın nəticəsi olur, amma ödəməyən abonentlərə bir daha biz xəbərdarlıq edirik ki, ayın 10-una qədər borclarını ödəməlidirlər. Yəni, artıq bu qəti olaraq yay mövsümündə şəhər mənzillərindən bağ mənzillərinə, bağdan şəhərə gələrkən müəyyən borcları yaranıb, xüsusilə debitor borcları yaranıb. Biz onlara artıq xəbərdarlıq vermişik 10-una qədər. Əgər ödəməsələr, onundan etibarən geçərsiz həmin abonentlərin borclu abonentlərdən söhbət gedir, enerji təsərrüfatı dayandırılacaqdır.
Çox sağ olun Tanvir, mən təşəkkür edirəm sizə Qaynar Xəttin radio forumuna qoşulduğunuz üçün.
Mən də sizə təşəkkür edirəm.
Radio forumun qonağı Bakı Elektrik Şöbəkəsinin İctimaiyyət və Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev idi. Radio forumun növbəti mövzusu dərman preparatları ilə bağlıdır. Sualımız isə belədir. Dərmanlar sizi sağaldırmı? Radio forum davam edir. Ötən həftə kino rejissor yazıçı Rüstəm İbrahimbəyovun Azərbaycanda elita olmaması ilə bağlı dediyi sözlər parlamentin müzakirə obyektinə çevrildi. Bir çox deputatlar Rüstəm İbrahimbəyova qarşı çıxdılar. Qaynar Xəttin radio forumuna zəng edən dinləyicilərimiz də öz mövqələrini bildiriblər.
Mən hazırki məsələyə münasibət bildirmək istəyirəm Rüstəm İbrahimbəyovun dediyi fikrə. Rüstəm müəllim, çox gözəl fikirdir, ancaq mən deyərdim ki, artıq gecikirdi. Rüstəm müəllimin bu dediyi söz xeyli qabaqdan deyilməli idi. Bu indinin məsələsi deyil.
Salam mələküm, mən adım Cahangirdir. Mən bu Rüstəm İbrahimbəyovun dedikləri ilə tam razıyam. Və bir şey də qeyd etmək istəyirəm ki, bu yaxınlarda Ağalarov, demək belə də İlham Əliyevin qudası bu haqda ya demişdir ki, Azərbaycanda elita yoxdur. Amma nə üçün Yaqub Mahmudov və Nizami Xudiyev bu haqda hiss edilmir?
Adım Vidadıdır. Elita haqqında demək istəyirəm ki, Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstok geymək, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır. Bunu sübut eləmək üçün Rüstəm İbrahimbəyevin yazılarına edilən reaksiyaya izləmək kifayət edər. Sağ olun.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Qaynar xətt verilişində Radio Forum rubrikasında dinləyicilərimizin rəylərini, təkliflərini eşitdik. Elə bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun. Qaynar xəttdə radio forumun növbəti mövzusu dərman preparatlarının keyfiyyəti, qiyməti ilə bağlıdır. Sualımız isə belədir. Dərmanlar sizi sağaldırmı? Cavab olanlar qaynar xəttə zəng eləyib öz fikrini, öz rəyini söyləyə bilərlər. 436 77 41 nömrəli telefon xidmətinizdədir. 050 744 101 7-yə SMS də göndərə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul vəsairə deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarışqa kimin olar?
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıq.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsi. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət paydaqda rap bayrağı qalxdı.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorik mərkəzi, sahə polisi bizi, şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurubəsi xəmi pikrub qami tərbədi demokratiya biz qəqəni pişir.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cağaylən, Asak Levante, Petrosan, İvana, Çorun, Evaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də. Atalar və oğullar nə dünənin, nə də bugünün mövzusudur. Nəsillərin savaşı əsrlərlədir ki, davam edir. Hələ eramızdan əvvəl Çində bir daşın üstündə yazılıb ki, indiki gənclər yaman körlanıb. Amma biz nəsillərin konfliktində bugünə aid olan məsələləri, məhz Azərbaycanda atalar və oğulların nədə razılaşa bilmədiklərini müzakirə edəcəyik. Həm söhbətlərim isə yazıcı Xeyrəddin Qoca, gənc yazar Gülər Miryəhiyyə və Dalğa Gənclər Hərəkatından Hüsal Əhəlzadədir. Salamlayıram sizi 14-24 verilişində. Xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Böyüklər özlərindən sonra gələn gənc nəsli nə də səhəmcə təksirkar bilir, yeni nəsil isə özlərindən əvvəlkiləri geridə qalmış adlandırır. Sizcə Azərbaycanda yaşlı nəsillə gənc nəsil arasında mübarizə mi deyim, tartışma mı deyim, var mı, yoxsa hər şey qaydasındadır?
Bilirsiniz, bunu mən də uzun müddət işidirəm belə şeylər, yəni ömrü boyu işitmişəm. Yəni Azərbaycanda var, amma mənim nəzərimdə bu olmamalıdır. Yəni mən bunu heç vaxt qəbul etmirəm, çünki heç vaxt bununla rastlaşmamışam şəxsən. Əgər ata doğru deyirsə, deməli oğullar razılaşmalıdır. Atalar oğullar deyirsiniz. Yəni böyüklər doğru deyirsə, cavanlar da razılaşmalıdırlar. Yox, əgər cavanlar doğru deyirsə, yaşlılar razılaşmalıdırlar. Bu bir problemi çevirməyə ehtiyac görmürəm. Doğrudan da eşidirəm orada, televiziyada, radioda, qəzetlərdə ki, bəyər bu böyük bir problemlər yaranıb, buna vuruşurlar hətta, yazırlar bir-birindən. Bunların hamısı görürəm, eşidirəm. Amma şəxsən mənim həyatımda bu baş vermir. Məsələn, tutaq ki, biri görkəmli bir yazıçını tənqid edir. Görkəmli yazıçını tənqid etmək asandır. Onun yazdığı kimi bir əsər ortaya qoymursanmı? Və ya gənc yazıçıdır, amma istedadlıdır. Nəyə görə də yaşlı adamlar onlara razılaşmasın. Benim için problem olmuyor bu hiç zaman, onu demek istiyorum.
Aha, şimdi göre gençler nece fikirleşir?
Atalar oğullar arasında problem hemşe olup, bugün var, biz hemşe de bunu şahit olacağız. Geleceği nesillerimiz de bunu yaşayacaklar. Azerbaycan'da atalar oğullar arasında problem en çok yazıcılar arasında görülür. Bunu çok aydın biz görebiliriz mətbuattan. Bu aslında gençlerin daha dinamik, daha aktif, daha ideya taşıyıcısı olduğuna göre, daim değişmeye meyilli olduğuna göre ve ataların ise oturuşmuş bir strukturda, düşünce olarak, hayat tarzı olarak, yaşam olarak oturuşmuş bir strukturda olduğuna göre bu iki nesil arasında hemşe tokuşma gelir. Xeyrəddin müəllim deyir ki, ata düz deyirsə oğul qəbul edəsən, oğul düz deyirsə ata qəbul edəsən.
Bəzən bunu müəyyən etmək çətin olur ki.
Baxın, bu düzlüyü kim müəyyən edir? Bu düzlüyü hansı kriteriya müəyyən edir? Hər kəsin öz həqiqəti var. Biz öz aspektimizdə ancaq yanaşanda deyə bilərik ki, bu düzdür, səhvdir.
Gülər, sən necə fikirləşirsən? Buyur.
Ümumiyyətlə başqa bir kontekstdən baxmaq istəyirəm bu mövzuya. Nə barədə? Məsələn, siz Çindəki daşın üzərindəki yazını dediniz. Yəni məsələ odur ki, ondan sonrakı gələn nəslə görə artıq o daşın üzərində yazan, yazılanın körlanmış gənclər özləri də yaşlı olurlar və onlar da yeni nəsli var edirlər. Zaman dəyişir və zamanın dəyişməsinə uyğun olaraq artıq burada tələbatlar da dəyişir, cürbəcür inkişaf prosesi dəyişir və buna görə də artıq bu indiki zaman çərçivəsindən bundan önceki zaman çərçivəsi bir-birindən ardası uyğun gəlmir. Ata dediyi düzlə, bəlkə də oğlun dediyi də düzdür. Sadəcə artıq bunlar bir-birinin dediklərini heç vaxt qəbul edə bilmirlər. Yəni atanın dediyi həqiqətdirsə də oğula bu çatmır. Çünki oğlunun həqiqət sferası tamam fərqlidir atanın həqiqət sferasından. Buna görə burada toqquşmalar baş verir.
Bax, Turgenevin Atalar və Oğullar əsərində Bazarov obrazı belə fəlsəfənin inkarı, inkar belə deyək də qanunu xatırladır. Yəni siz atanıza inkar edirsiniz, oğlunuz da sizə inkar edəcək. Bax, siz gənclər nələrdə, hansı mövzularda mübahisəyə girişirsiniz? Hansı mövzularda mübahisə yaranır gənc nəsillə yaşlı nəsillər arasında?
Adət ənənəyə məsələn yanaşma tərzi. Hər hansı bir dəyəri nə tərzdə qəbul eləmək. Dəyər mənim şəxsi əhatəmə, belə deyək, şəxsi sahəmə girirsə, o adət ənənə girirsə, mən şəxsi sahəmə müdaxilə eləyirsə, mən o adət ənənəni qəbul eləmirəm qətiyyən. Amma məsələn elə adət ənənələr var ki, toy adət ənənə, xından sürtmək və yaxud üzəri yandırmaq. Bunun mənim şəxsimə heç bir təsiri yoxdur.
Yəni ki, bu məhz adət ənənə sferasında sən mübahisən düşür.
Həm də adət ənənə sferasında.
Həm də. Bəs gülərsən nə fikirləşirsən?
Mən məsələn bir misal çəkmək istəyirəm. Bura gəlməzdən öncə bir iki gün keçmiş qrup yoldaşlarımla görüşdüm və onlarda bir problemə rast gəldim. Nə evlilik məsələsinin özündə. Ana öz dövranında olan adət ənənəni yeni dövranda olan oğlunun həyatını tətbiq eləmək istəyir. İstəyir ki, bu necə o vaxtı bunu necə ələ veriblərsə, oğluna da gəlinə o cür alsın. Amma düşünmür ki, artıq yeni dövr tələbləri başqa cürdür. Artıq bu dövrdə tamam başqa cür evlənir. Yəni nişan söhbəti. Mən nişan söhbətini heç cür qavraya bilmirəm. Nişan keçmiş dövrdə ona görə olub ki, çünki o vaxt qızlar o qədər çölə çıxmayıblar, olublar və nişanlanıblar ki, sadəcə bunlar bu müddətdə bir-birini tanısınlar, yaxından öyrənsinlər. Amma yeni dövr artıq bunu qəbul eləmir. Nəyə görə? Yeni dövrdə sıralına yəni insanlar bir-birini tanıyırlar. İki gənc isə, iki gənc bir-birini tanıyır, sevir və sonra evlənməyə keçir.
Bax, indi elə bu yerdə Xeyrəddin müəllim, sizin fikirlərinizi almaq istərdim. Bax, yerinə düşərdi soruşmaq ki, ümumiyyətlə siz istər ailədə, istərsə ətrafınızdakı gənclərlə hansı mövzularda mübahisəniz düşür?
Mübahisə etdiyim məqamlar oğullar, atalar məsələsi ilə əlaqədar deyil. Məsələn, mən nəyi mübahisə edə bilərəm? Gənclərimiz bizim bəli indi dedikləri kimi adət-ənənələrimizi bəyənmək istəmirlər. Gənclərimiz hələ bu adət-ənənələri qoyaq bir kənara. Yəni baxın, muğama qulaq asmaq istəmirlər.
Bax, bu sizcə burada atalar oğulların mübahisəsi deyil mi?
İndi mən sənin, mənim qızımla bəzən deyir ki, məsələn, mən muğama qulaq asmaq istəmirəm. O onun şəxsi işidir. Əlbəttə ona zor edə bilməzsən sən muğama qulaq asma. Muğam amma nə deməkdir? Muğama qulaq asmaq üçün birinci çox böyük dərəcə və ağıl fəlsəfə lazımdır. Sadəcə onlar deyirlər ki, muğam pisdir. Biz də sübut eləməyə çalışırıq ki, muğam yox. Biz deyirik ki, sizin göstərdiyiniz şourlar çox eybəcərdir. Ona görə biz şourları qəbul etməliyik. Bizim mübahisələrimiz bundan başlayır. Bundan düşür bəzən adətənlər üstündə bu söhbətlər olur. Sizin sualınıza cavab mübahisələr çox olur. Bu ona görə deyil ki, onlar gənclər, biz yaşlıyıq. Biz istəmirik ki, o gənc o yola. Məsələn, tutaq ki, 5 yaşında qız oriental rəqs oynayır. Onun müəlliminə sual verdi ki, hörmətli müəllim, siz öz qızınızı oriental rəqsə qoyarsınızmı? O deyir, qətiyyən qoymaram. Əgər sən müəllimə öz qızını oriental rəqsə qoymursansa, birinci niyə qoymursan? Əgər qətiyyən qoymursansa, onda bu qızı niyə bədbəxt edirsən? Bu qızın gələcəyi nə olacaq? Onun valideynləri isə nə desələr yaxşıdır. Qızın həvəsi var. Biz bilməmişik ki, bunun gələcəyi nə ola bilər. Amma biz bilirik onun gələcəyi nə ola bilər. Onun gələcəyi ən aşağısı ən yaxşısı restoranda oynamaq ola bilər. Və o heç vaxt düzgün ailə qura da bilməz yəqin ki.
Görə indi bu Vüsal Güllərin də əlavəsi vardı. Görə buyurun.
Xeyrəddin müəllimin oriental rəqsinə bağlı danışanda ağlıma bir sual gəldi. Oriental rəqs mi pisdir? Yoxsa onu təqdim olunan cəmiyyət pisdir? Baxın, oriental rəqs oynayan şəxs oriental rəqs mi ona pis xüsusiyyətlər, pis kriteriyalar yüklüdür? Yoxsa onun oriental rəqs oynadığı şou
gösterdiği doğrudur, cemiyet.
Doğrudur, cemiyet. Çünkü bu cemiyette kabul olunmur. Arjantin rakısı niye pis olsun ki? Arap rakısları var bilirsiniz, hı, Türk rakısları var ve biz onu çok özellikle kulak alsın.
Bunun 5 yaşı var öyle değil mi? Ve sizin haradası 20 zaman geçeceği yakin ki bunun genç kız olması değil mi? Bunun buna heves var. Yani rakısı heves var. Bu çok büyük, çok güzel rakısı olabilir bu bir. İkincisi o zamana bu dövrü, yani bu Azerbaycan'daki bazı situasyonlar değişebilir ve bunun oriental oynaması işte böyle azartaş. Her oriental oynayan gidip restoranda oynamır. Yani bu çok güzel rekanseler
var. Var.
Bunu keşmen bu düzdür.
Sorumuz da var bu mevzuyla bağlı. Durna genç ve yaşlı nesile böyle bir suala müracaat edip ki bu iki kütüp hansı mevzularda mübahis edirlər. Dinleyek ve agah olaq.
Genç nesil ve yaşlı nesil hansı mevzularda, hansı meselelerde birbirine razılaşmır?
Yok, ben çalışıram validemle razılaşayım ama olur.
Ne olur?
Olur öyle meseleler olur ki gençlerin taleplerini düzgün başa düşmürler. Gençliğinde indi diskoteka var, bar var. İndi müəyyən valideynler var ki öz evlatlarını koymurlar öyle yere gelinler.
Bizim vaxtımızda böyük gələndə haqsızlıq olardı ki sən ayağa qalxıb düz dayanmayasan, ona qarşı hörmətsizlik olardı. İndi böyüyü yox, doğma atasını da görür, heç yerindən tərpənmir.
Ata oğul ikisi bir yerdə aranı çəndə el olacaqdı da.
Böyük olan yerdə uşağın ağzını edir ki dayanıb böyüyün ağzına baxsın ya üzünə baxsın. O yerdə ki böyük var idi, biz dayanardıq, yer axtarardıq ki özümüzdəki gizlənir ki nə danışırsan böyüklər danışır.
Qız uşağı minib maşına, minib qada özür istəyirəm. Akşam olub. Getmişəm evlərindən çatanda görmüşəm maşında qurdalanır. Düşəndə görmüşəm tuman burdandır. Maşında paltar dəyişib evə belə gedirlər indicilər. Evdən çıxanda uzun tuman çıxır. Şəhərə getdik, olur getdikə gedərir tumanlar.
Problem yoxdur. Atam deyən kimi oğlan.
Və siz?
Biz biraz köhnə fikirli olanlar, saqqal olması bizim. Gənclərlə razılaşmırıq. İndiki oğlanlara baxanda çox münasibləşmir. Biri sırğa taxır, biri saçını çox uzadır. Yəni belə götürəndə köhnə nəsil indiki nəsil daha yaxşı olur.
Bəzi şeylər olur ki, onlar məndən çox bilirdi. Bunu giyinmə, onu giyin, tutaq giyin. Amma mən öz bildiyimi eləyirəm.
Sizcə gənc nəsillə yaşlı nəsil hansı mövzuları bir-birinə anlamır, mübahisəyə girirlər, razılaşmırlar?
Gənc nəsillə yaşlı nəslin arasında mübahisə düşür. Birinci evlənməyə girir. Valideynlər deyir ki, belə bir ailədən, tayfadan qızal o isə ilk rast gəldiyi, nə bilim, harada rast gəldiyi, ilk dəfə gördü, qızla evlənir, o da narazılıq düşür. Mənim iki oğlum var, ikisi də özü rast gəldi, qızla evlənir, biz valideynlərin sözünə qulaq asmırıq.
Mübahisələriniz olubdur mu?
Çox olub. Axır gəlin gələnə qədər. Gəlin gələndən sonra çarəmiz yoxdur, danışmırıq.
Hərdən babamda görürəm nəsə belə bir şeylər. Çarşın bakın, qoxlarıma ilişkidir, niyə uzundur belə? Saçlarıma...
101.7 FM Azallıq radiosunda 14-24 verişini dinləyirsiniz. Müzakirə bizdən, qulaq asmaq isə sizdən. Bəs Xeyrətli müəllim, sizə belə bir sual vermək istəyirəm ki, ümumiyyətlə siz gəncliyinizdə yaşlı nəslə nə ilə bağlı etiraz edirdiniz? Mən mübahisəniz düşürdümü, yoxsa hər şey yaxşı gedirdi?
Mən gəncliyimdə yaşlı nəslə nə etiraz etmişəm, hamısını səhv etmişəm. Məsələn, lap uşaq idim, 4-5 yaşında olardım. Məsələn, Xan Şunuski radioda oxurdu. Birisi o vaxt televiziya yox idi kənddə. Mən nəsə bir səs salırdım, qulaq asmaq istəmirdim. Çünki bayaq dediyim kimi anlamırdım. Xan səsini anlaya bilmirdim. Ona görə mənim üstümə qışqırdı ki, sən qoymuşsan bizə qulaq asa, nə bilim, nə danlayırdı mənə filan. Sən bilmirsən ki, xan nə deməkdir, bilmirsən ki, Muhammad nə deməkdir, filan. Mən sonradan anladım ki, atam doğru deyirdi.
Fonosentrik mədəniyyəti daşıyıcısı olan cəmiyyətlərdə, eləcə də Azərbaycanda, şərq ölkələrində əmirlər yuxarıdan gəlir. Bu ata deyəndə təkcə biz öz atamızı, fiziki, biolojik atamızı nəzərdə tutmayaq valideyni. Burada adət ənənə var, burada din dəyərlər var, burada məhəllə dəyərləri var, ailənin dəyərləri var, bir çox dəyərlər. Monosentrik mədəniyyət daşıyıcısı olan cəmiyyətlərdə bu dəyərlərlə insan yaşayır. Bu dəyərlərdən əmr gəlir insana və insan mühakimə etmədən qəbul edib icra eləyir. Və icra olunmayan da bu əmrlər artıq cəmiyyət tərəfindən, ailə tərəfindən bu əks reaksiya görür. Qəbul olunmur və o sıxışdırılır. Fikir olaraq sıxışdırılır. Muğam məsələsinə gələndə isə Azərbaycanda gənclər muğamı mən razıyam qəbul eləmir müəyyən dərəcədə. Bunun səbəbləri var konkret. Muğam bədii estetik olaraq əsər yaradıcı bir incə sənət nümunəsi kimi çox gözəldir. Amma baxın biz götürək 100 il muğam tarixində eyni tipdə, eyni janrda oxuyurlar. Və bu gəncin ruhuna uzaqdır. Bu klassik daha belə yorğun, daha düşündürücü, daha belə pessimist tərzdə oxunur. Baxın Alim Qasımova. Alim Qasımova oxuyur, əksinə gənclər Alim Qasımova qulaq asır. Onu seçirlər. Və üstə gəl o Alim Qasımovun ifasında çox daha muğamla yaxınlaşıb çox daha xüsusi şeylər əldə edirlər.
bilirlər.
Muğamla bağlı, incəsənətlə bağlı.
Mən belə başa düşdüm ki, yəni daha çox yəni yaşlı nəslin belə deyə zövqünə oxşuyur muğam. Bax, sən indi yaşlananda muğam başlayacaqsan dinləməyə.
Mən indi də muğam dinləyirəm. Hı-hı. Amma təkcə Alim Qasımovun ifasında.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7. İndi isə növbə dedimizindir. Onun vaxtı gəlib çatdı. Görək bu dəfə nədən deyirik.
Gəlinə ayran demədim, mən də qurgud. Ayrana doyran demədim, mən də qurgud.
Məsələn, mənim saçım çox uzun olur. Valideynlərim deyir ki, bəs sən kişiliyin hanı, nəmlə. Bizdə ümumiyyətcə nə olur? Deyirlər ki, evlənəndən sonra. Məsələn, mənə valideynlərim qayıb demiş ki, evlənəndən sonra saçını istədiyin kimi uzadarsın.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunda 14-24 verilişini dinləyirsiniz. Müzakirə bizdən, qulaq asmaq isə sizdən. Söhbətimizin kökü isə hələ eradan əvvələ qədər gedib çıxır. Atalar və oğullar konfliktinin yarandığı mövzuları araşdırırıq. Bunda bizə yardımcı olanlar verilişin qonaqları yazıcı Xeyrəddin Qoca, gənc yazar Gülər Mir Yəhya və Dalğa Gənclər Hərəkatından Vüsal Əhəzadədir. Siz necə fikirləşirsiniz? Bu Azərbaycanda indiki Azərbaycanda yəni gənclər öz həyatları ilə bağlı qərarları yəni azad şəkildə verə bilirlər.
Bəziləri verə bilirlər, bəziləri yox. Bunu konkret
deməyim. Bax, bu yox nədən yaranır axı bu yox?
Bəziləri verə bilmirlər, onu deyirsən. Niyə verə bilmirlər?
Niyə?
Yəqin ki, bu belədir. Adamlar var ki, bilirsiniz, top müdirlərinin nə desə, sərdaşlıqda onu deyirlər.
Xeyr, onun üçün adam var. Valideyn müdaxiləsi daxilən, deyilmi?
Yox, yox, yox. Daxilən azad adam başqa şeydir, bilirsən bunu. Bax, tutaq ki, bütün ölkə yığılsın desin, bu belədir, qatıq qaradır. Mən deyəcəm ki, qatıq ağdır. Çünki mənim müstəqil fikir olduğum deyirlər. Görünür doğulanda da onun canında nəsə olmalıdır.
Nəyə görə müstəqil bəziləri qərar qəbul edir? Bundan irəli gəlir ki, bunun iradə möhkəmliyi yoxdur. İradə möhkəmliyi nə zaman yaranır? İradə möhkəmliyi təcrübədən yaranır. Başa düşürsünüz, bu təcrübəni eləyir və artıq başa düşür ki, bunun bu təcrübəsi var. Yəni artıq bu qatı ağ deyə bilər. Çünki bu bunu görüb ağ olduğunu.
Azərbaycan gəncliyi qərar verərkən çox ciddi problemləri yaşayır. Çünki bu tərbiyədən qaynaqlanır. Bizə nə bağça təhsilində, nə orta məktəb təhsilində, nə ailə tərbiyəsində seçim alternativ göstərilməyib. Ancaq əmrlər olub. Konkret istiqamətə yönəlmiş əmrlər. Bunu belə et, bunu belə danış, belə otur, belə dur. Amma bizə alternativlər verilsəydi, biz seçim etmə vərdişi qazanardıq. Bu vərdiş bizim gəncliyimizdə də, qocalığımızda da daha doğru qərarlar verməyimizə gətirib çıxardardı. Bugün əgər 17 yaşında Azərbaycan gənci öz ixtisasını seçməkdə çətinlik çəkirsə, seçə bilmirsə, valideyn tərəfindən seçilirsə bu ixtisas, bu gəncin çox ciddi faciəsidir. O qocalığa qədər bununla davam eləyəcək.
Bilirsiniz, o alternativ əmrlər deyilsiniz. Deyilsə əmrlər verirlər, alternativləri göstərmirlər. Göstərmirlər, ona görə göstərmirlər, gözləri bilmirlər.
Tərətiməm, görək bu gənclər gələcəklərində, yaşlı nəsli artıq statusunu alanda görək, onlar alternativ verəcəklərmi öz övladlarına?
Nədən demək olmaz?
Mən çalışacağım ki, özümdən sonraki nəsilə maksimum alternativ seçim haqqını öyrədim. Çünki bu həm də mənim faydam üçündür. Mən əziyyət çəkməyəcəm, mən problem çəkməyəcəm. Biraz da eqoistik yanaşım məsələ.
Doğrusu deyim ki, mən ona inanıram.
Ətrafda bir 50 nəfər var və mən də onların içində. Biz 50 nəfər fikirləşirik ki, bəli, övladlarımızı daha alternativ seçimdən daha rahat böyüdəcək. Və təsəvvürün övladlarımız da öz övladlarına belə seçim verəcək və inanın 100 ildən sonra artıq Azərbaycan atalar və onlar problemləri
yaşayacaq. Buna... Nə oldu? 1000 illər keçib həll olunmur, 1000 sonra deyəsən olunacaq.
Yox, oradan zarafat edirdim, amma mən də öz uşaqlarıma çalışacağam mümkün qədər alternativ və buna əminəm də. Ciddən əminəm, çünki mən özüm yaşadığım problemləri onların yaşamasını heç vaxt istəmərəm.
Məsələn, bu gənclərin danışığı məni çox sevindirir.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Dalğamız 101.7 FM, məkanımız 14-24 verilişidir. Bu dəfə istiqamətimiz isə atalar və oğullar konflikti tərəfədir. Görək bu kontekstdə tərəflər arasında tartışmalar niyə baş verir? Bu mövzunu yazıcı Xeyrəddin Qoca, gənc yazar Gülər Miriyaya və Dalğa Gənclər Hərəkatına Vüsal Əhəzadə ilə müzakirə edirik. Bizi dinləməkdə davam edin. Keçən həftəki verilişimiz əgər yadınızdadırsa postmodernizmlə bağlı idi. Lakin vaxt məhdudluğundan postmodern şeir və ya nəsirdən bir nümunəni səsləndirə bilmədik efirdə. Amma əziz dinləyicilər, bugün sizin üçün belə bir imkan yaradırıq. Elmin Həsənlidəndir bu şeir parçası. Dinləyin və hələlik gələn verilişə dək.
Baba, məncə biz atalarımızı öldürüb, sonra onların məzarları üstündə oturub hönkür-hönkür ağlamalıyıq günlərlə. Lap arvad kimi, yağış yağanacan ağlamalıyıq, yağış yağanacan. Göylər də bizə qoşlanacan. Sonra qalxıb üst başımızın toz torpağını, palçığını silib, cibimizdəki ucuz siqaretdən birini də yandırıb evə, oğlumuzun yanına dönməliyik. Arada bir eynəyini çıxarıb gözlərinin yaşını sil. Qarşındakı pivəni də tez bitir, yenisini gətirsinlər. Siqaretindən də birini yandır, mənə qulaq as. Oğlumuzu böyütməklə davam etməliyik həyata. İnan mənə, mən həmişə düz deyirəm, baba. Atalarımızın heç vaxt etmədiyini etməliyik oğlumuz üçün. Hər gecə o yatanda öpüb onu, gecən xeyrə oğlum deməliyik. Arada bir gecə oyanıb üstünü örtməliyik. İstədiyi oyuncağı almalıyıq. Onu mümkün qədər azad buraxmalıyıq. Sevdiyi qıza bayramlarda hədiyələr alsın deyə, oğlum bu aralar lazımın olar deyə ona pul verməliyik. Hər ad günündə onu bahalı bir restorana götürməliyik. Yekə bir tort kəsməliyik. Onu kişi kimi böyütməliyik. Hətta 18 yaşında fahişə yanına belə aparmalıyıq onu. Amma evimizdə atamızın yekə bir şəklini asmadan, o şəklin yaz, plov, siqaret, samovar ilə enerjisini evə doldurmadan etməliyik bunu. Ölən adamların divardan asılmış şəkillərindən həmişə bu qoxular gəlir. Baba, kədərlənmə, hamımızın atası öləcək və hamımızın oğlu olacaq. Hamımız oğul böyüdəcək atamızın acığına. Baba, kədərlənmə, biz daha yaxşı ata olacaq.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.
Həmişə 14.24-də hər zaman bizimlə gənclərin qızılı müzakirələrinin şahidi ola bilərsiniz. Qulağınız bizdə olsun, çünki bu həftəki mövzumuz da çox maraqlıdır. Gənc və yaşlı nəslin mübahisələri və bir araya gəlmədiyi məqamlar hansılardır? Axı, niyə atalar istəyir ki, oğulları onlara oxşasın? Və s. bu kimi suallarımıza cavab axtarırıq. Həmsöhbətlərim isə yazıcı Xeyrəddin Qoca, gənc yazar Gülər Miryəhya və Dalğa Gənclər Hərəkatından Müsal Əhədzadədir. Biz məişət kontekstində bunu müzakirə etdik, bu mövzunu. Maraqlıdır, siyasi ictimai müstəvidə bu problemi necə görürsünüz? Tarix boyu hökmdarlar öz övladlarının yeni bir nəslin hakimiyyəti ələ keçirməsinə ehtiyatlanıblar. Hətta övladın gözünü çıxaran atalar da olub. Siyasətdə isə tanınmış müəyyən vəzifədə çalışanlara nəzər salsaq, yenilik gözə çarpmadığını deyə bilərik. Belə fikirlər səslənir ki, yaşlı nəsil gənc nəsli sıxışdırır. Onların daha da irəli gedəcəyindən çəkinir. Nə dərəcədə haqlıdır bunu deyənlər?
Azərbaycan prezidenti də gənclərə irəli keçir. Bunu görürsünüz. Yəni bütün sahələrdə gənc bizdə vəzifələrdədir bu dəqiqə. Və çox böyük onlara üstünlük verilir. Amma qaldı ki, bundan əvvəllər nə vaxtlarsa gənclərin vəzifəyə çətin getmələri falan, indi də olur çətinliklər. Ola bilir. Amma bu o demək deyil ki, onlar istəmirlər ki, gənclər onlardan qabağa, kimlərdən qabağa gəlir. Gənclər heç kimdən qabağa getmirlər. Gənclər özləri üçün gün qazanırlar. Gənclər öz vətənləri üçün, dövlətləri üçün çalışırlar. Yəni burada bir qeyri-adi bir şey görmürəm ki, kimsə vəzifəyə gedə bilmir, kimsə qarşı siyasətə məşğul olmağa qoymurlar. Zəhmət çək, oxu, özün siyasətə öyrən. Sonra qaldınız, lap birinci başlanğıcda dediniz o yazıçılar məsələsi. Mən gənclərin içində hələ birdən yazıçı görmürəm ki, bizim yaşlı nəsillərin içində yazıcının heç olmasa bir əsərinə dəyən yazı yazsın.
Aha.
Heç olmasa bir əsər.
Mən artıq burada atalar oğullar problemini görürəm.
Bu o demək deyil ki, biz gənclər bəyənmirik.
Aha.
Bəyənirik, onların istedadından da inanırıq, gələcəklərinə də inanırıq. Birisi, ortaya bir əsər qoyun, sonra danışın.
Amma siz bəlkə ortaya qoyulan əsərləri görmürsünüz. Nə fikirləşirsiniz bu arada?
Necə ola bilər ki, ortaya qoyulan əsəri biz görməyək?
Ortaya qoyulan əsərlər var.
Bizimizdə millət çox balacadır. Bilirsiniz, Azərbaycan çox balaca yerdir. Azərbaycanda ortaya qoyulan hər bir şey çox aydın görünür.
Sizə bir şey deyim. Deməli, atalar və oğullar problemində bir problem də var, qısqanclıq məsələsi. Çox üzr istəyirəm, amma bilirsiniz necə, bu qısqanclıq məsələsi çox ciddi məsələdir və çox ciddi problemdir. Mən özümü deyim, məsələn, hər insanda, bəlkə də hər yazıçıda olur bir şey. Sadəcə sizin qabağınızda bir əsər qoyulur, bu gənc yazıçının əsəridir və siz onu oxuyanda ona, bilirsiniz necə, böyük bir yazıçı kimi baxmır, ona məhz gənc yazıçı kimi baxırsınız və oxursunuz və imanı başlayırsınız səhvlər tapmaqla orada, başa düşürsünüz.
Yox, o düz deyil, onun kimi isə düz eləmir, deməli o özü düz adam deyil.
Siz deyirsiniz ki, qiymət təsəri yox, siz də belə deyirsiniz.
Mən tamamilə başqa söz deyirəm. Biz onun şəxsiyyətinə yox, yazdığı yazıya baxırıq. Əgər biz baxırıqsa, mən baxıramsa və ya başqası baxırsa. Baxır kim baxır ona?
Siz bizim yaşda olanda, mən özür sizə bir sual vermək istəyirəm. Mənim 21 yaşım var. Deməzdim. Çox ciddi yazacağım. Sadəcə bir sənəcə mən yazılarıma eksperiment kimi baxım. Sadəcə təcrübələr edirəm ki, çünki iddiam var. Çox böyük iddiam var gələcəkdə. Çox güclü yazılma, hətta Nobel mükafatını almaq deyim sizə.
Siz.
Bəli, istəyirəm iddiam var. Mən sizə bir şey deyim. Siz 21 yaşınızda olanda yazdıqlarınızı bir dəfə qoyun qabağınıza, indi yazdıqlarınızı qoyun qabağınıza. Hansı fərqi görəcəksiniz? Və siz 21 yaşınızda bizim yazdığımız kimi yazırdınızmı?
Yox,
açıq. Və bizim çox hündür, çox yüksək yazırdınız.
Doğrusunu deyim də, doğrusunu demək səmimi. 21 yaşında yazılan yazı ilə indi yazılan yazı arasında çox böyük fərqlər var.
Onda siz tələb edə bilməzsiniz ki, qoyun bizim qabağımıza o yazdıqlarımız kimi əsər qoysunlar və desinlər yazdı deməyə.
Bir dəqiqə, mən elə demədim, yazdıqlarımız kimi demədim. Dedim ortaya bir əsər qoyun. Bizim yazdıqlarımız kimi yox, bizdən yaxşısını qoyun.
Siz dediniz elə bir ifadə.
Yox, bizdən yaxşısını qoyun.
Bir əsər qoyun ki.
Yox, yox, bizdən yaxşısını qoyun. Mən özümü demirəm, şəxsən böyük yazıçılardan danışıram. Ya onlar məsələn uşaq Çinci Aytmatov rəhmətə getdi, elədimi? Kim Azərbaycanda elə yaza bilər? İndi durun siz
kim Azərbaycanda elə yaza bilər? Siz bunu fikirləşin.
Yox, yaza bilər kimsə gələcəkdə.
Mən şəxsən yazacağam
onu da. Mən deyirəm sizə yaza bilər. Mən buna inanıram. Amma hal-hazırda bu yoxdur axı. Əgər bu yoxdursa, onda Çinci Aytmatova niyə rədd tutursunuz?
Niyə yoxdur axı? Siz
müdaxilə etməyə ehtiyacı duydum. Yaşlı nəslimiz əsər yazır. Gənc nəsil o qədər yaxşı əsər yazmırsa, bu o demək deyil ki, bizim yaşlı nəslin yazdığı əsərlər yaxşıdır. Baxın, bu yanaşmanı mən demək istəyirəm.
Onunla da razıyam. Olsaydı yaşlı, o da Nobel mükafatı alardı, xanım demiş. Olsaydı yaşlı, o da dünya onu tanıyardı.
Bax, mənim 21 yaşım var. Mən çox zəif bir yazı yazmışdım. Yazı sadəcə çoxdan yazmışdım. 20 yaşımda yazmışdım bu yazını. Mən sadəcə eqoist eləmək istəmirəm. Sadəcə olan faktı deyirəm ki, mən çox sevinmişdim. Hətta neçə gün bayram elədim. Mənim yazımı farsına tərcümə edib fars saytlarına qoymuşdular.
Gözəl.
Bu artıq mənim uğurumdur ki, mən hardasa İranda hansı kütlə tərəfindən tanınıram. Bilirsiniz necə bunu tənqid etmək ki, gənc yazıçılar heç bir əsər qoymurlar ortaya.
Yox, onu kim deyir?
Deyil, başa düşürsünüz.
Kim deyir ortaya işinə qoymurlar?
Deyirsiniz ki, ortaya bir
mən tənqid edənlərdən danışıram ki, bu yaşlıları ki, siz bəyənmirsiniz.
Dediniz yazıçı görmürəm dediniz. Siz elə bir ifadə işlətdiniz.
Yox, mən dedim ki, kim ki yaşlılar bəyənmir, özü onlar haqqında çox sözlər danışırlar, qəzetlərdə də yazırlar, təkrarımız ifadələr işlədilər. Mən o adamları deyirəm.
İstərdim sonuncu sualımı verim və belə deyək, barışdırıcı bir mövqeyə gələk. Necə edək ki, atalar və oğullar ortaq məxrəcə gəlsinlər? Vəziyyət kritik həddə çatmasın. Kim güzəştə getməlidir?
Bilirsiniz, mən dedim bayaq, 100 illər bu həll olunmuyorsa biz nə edə bilərik ki? Əgər bu 100 illər, 1000 illər həll olunmuyorsa biz nə edə bilərik ki?
Problemin həlli yolunu dedim artıq. Sadəcə biz bu problemi həll etmək üçün öz övladlarımızı başqa cür böyütməliyik və onlar da öz övladlarını başqa cür böyütməlidir. Çünki siz deyirsiniz 100 illərlə həll olunmur, çünki 100 illərlə həll olmaq üçün heç bir iş görünmür. Biz bundan sonra nəyisə iş görsək, bunun
nəticəsi görəcəyik. Gözlər belədir. 100 illər bir iş görünmür deyir.
Misal sən nə fikirləşirsən? Kim güzəştə getməlidir?
Mən də heç kim güzəştə getməməlidir. Hər iki tərəf öz mövqeyində daha möhkəm durmalıdır və mübarizə inkişafa səbəb olacaq. Qısaca onu demək istəyirəm ki, atalar oğullar arasındakı mübarizədə həmişə oğullar qalib gəlir. Çünki oğullar əlində zaman adlı silah var.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm belə maraqlı müzakirəyə görə. Verilişimizin qonaqları bəzi mövzularda ortaq məhrəcə gələ bilsələr də bəzi məqamlarda sözləri çəp düşdü. 25 dəqiqəni də belə bitirdik. Bu məqamda sizinlə sağollaşır və gələn həftəyə dək deyirəm. Hələlik. 14-24
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi rfrl.org
Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
ara sıra kövrəlib faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Sırf dindar olduğunca qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.